unfaithful husband wants to date other women. Uma sekuziwa kwezongathembeka emshadweni, akumele kube nesihla nebala. Akumele ogana naye athalalise kubhangqweni ngoba ubuqu bomshado bubunye obungcwele phakathi kwendoda nenkosikazi. Futhi lesifungo akumele neze sibukelwe phansi. Kulolu hlelo ezomndeni namhlanje sizokhuluma ngokuvikela umshado ngawonke amandla akho. Ezomndeni uhlelo lokulethelezeluleke iziphathekayo ngababa focus on the family. Sithola umbuzo odunga inhliziyo kunkosikazi oBen endoda engundlela zayo. Ubuze wathi, "Ngibhekane kanjani nongathembeki omkhona wami osekwenzeke ngokuphindaphindwa? Uze angiqonde, acele ngqo ukuthi ufuna ukuba nothando lwaseceleni nomnye wesifazane. Yonke leminyaka umshado usube sesivungvungwini. Ekugcineni nje useze wavuma ukuthi usethandweni nomunye ngasitha. Ngimthethelele ukuphinga kwakhe, kodwa manje uthi ufuna ukukhulisa ubudlane anabo bangaphandle, ebeqhubeka futhi layikhaya nami. Ngimisele ukudawula umshado wethu, nokho angifuni ukumchukuluza, ningangisiza?" Usesimene esinzima. Siyayibonela ngamehlo engqondo imizwa yokuzizwa ulahliwe, ushiyiwe, olwa nayo ngaphakathi. "Sicela wazi ukuthi inhliziyo yethu inawe. Uma kokuloko esokuphendula ngakho okulandelayo, kungabuya kunsonsotha zikhathi thizeni. Khumbula ukuthi yingoba siyimisele ukukusiza ngazo zonke indlela. Ulimi olusebenzisile lwakho isithombe sokuba ungoncike kuye ngokwengqondo. Noma ngabe uyabona, noma ngabe ukubuni lokho, kodwa wenza umkhwena wakho aqhubeke nokuyiphatha kwakhe ongamukeleki. Ukuthethelela kuyigugu ngokobuKristu, nokho kuyisiqalo nje odabeni olwilesi simo. Uma ungathembeki sekube isimbelambela ebudlaneni benu, angeke kuhambe kuze kube nanobabili nigonyuluka ngeyimpande zembangela yakho. Ngokunjalo futhi lokhu kungengenzeke kuze kube udedisa kude nawe inqondo yokuba yisisulu bese uqine ubambe inkunzi ngeyimpondo zayo. Ungamvumeli umkhwena wakho adetheswa wena ngecala kumbe asole wena ngalesi simo sakhe nangalesono sakhe asidlayo. Kunalokho mqonde ngombuzo othe thwi isibonelo nje. Uzimisele noma cha ukubambisana nami isitayo lomshado wethu? Uma eyimisele, unokukhetha kunye kuphela. Kumele anqamule bonke ubudlana nabo nabo bonke besifazane ngokushesha. Lokho-ke yinto ongadinga ukuba kude kuboniswana ngayo, kuxoxwa ngayo, kuphikiswane ngayo, into emile nje. Uthe awufuni ukumchukuluza, kodwa umuthi qhuzu nje kancane yikho kanye akudingayo. Indoda esuke izizwe inelungelo ukwephula izifungo zazo zomshado, iphila impilo yokude ingathembeki bese idayisa umkayo ibe isaqhubeka ihleli luphahlalunye naye. Lokho kufambula qobo. Lokho phela umoya oqhoqhobala amandla dictator nokuhlukumeza inhliziyo. Akumele neze kubekezelelwe. Kumele umkhombise ubucayi qade umnqumela amanqamu. Uma efuna ukuthi ayithandele nabanye besifazane, kumele uyihlala yedwa kwenye indawo. Kumele azi ukuthi ukuphinga kwakhe kakuyukuvumeleka noma ngaphansi kwasiphi isimo. Uma ukuqhelelana, yilokho okuzoba imvulamehlo, kuvuse ukuziphenya ngaphakathi lakhe, akuvese kube njalo. Kulesi gaba kalikho elinye ithemba lomshado wakho. Uma kuwukuthi ubungakaqali ukululekwa yiso kanye ngesikhathi lesi, umnyango wezokululeka Focus on the Family ngokuyisebenze zawo zojabulela ukuba ixoxe nawe ngesimo sakho, ziphinde futhi zikudlulisele kongoti bezemshado nemindeni abangaba seduze nawe. Ukuxoxa nongakusiza, sicela ukuba ushayele ku 031 716 3300. Ukwengeza phezu kokululeka, isupport yabazalwane isemqoka. Singancane ukuba uthole abazalwane abazokuhaqa kulesi simo ebandleni uma kungenzeka. Uyothola amandla amasha ukuze ukuthi abanye banqoba kanjani kuzo lezo yivungivunga ezifana nezakho. Uma umkhwena wakhe etshela ukuthi ungumzalwane, kumele nakuye uthole abazalwane abangamngunga, abangamqonda ngendlela yakhe yokuziphatha engamukeleki ngokuhambisana noMathewu 18:15-17. Yilapho kanye kuyoba sethubeni elihle lokuma uqine. Okugcina umcabango, uma kuwukuthi uneyingane, yilazi kudinga khona kakhulu ngaphezu zonke izikhathi. Guqula ingqondo yakho ulungise lesi simo ngenxa yazo uma kungengenxa yakho. Ingane zakho zimele ukuba nomzali omile futhi lo mzali kucacile kakusiye loyise wazo njengamanje. Ngakho namathele enkosini nabazalwane bese ukhule ungaphezi ze uthole lamandla nesibindo sidingayo ukunqoba usuku nosuku uphile umshado wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelweni olizayo.